těsném sousedství kmenů českých a polských, zemí mocensky různě dělených, ale přece ve vědomí blízkosti území kolem Labe, Odry a Visly, vedlo pochopitelně k vzájemnému setkávání, rozmlouvání, ale též k vědomí literárního dění na tom či onom území. Je slušné vědět o tom, jaké inspirace jsou u sousedů nosné, ba kanonické. Slavista Jiří Kristýnek ve studii nazvané Polsko-české literární vztahy v minulosti a současnosti píše: vzájemné kulturní styky česko-polské jsou data mnohem staršího než první již nepochybné polské vlivy na český kulturní život a českou literaturu. Začínají již v 9. a 10. století. Tehdy však a také po několik dalších století příštích byla česká strana převážně dávající. Je známý vliv staročeské duchovní lyriky na nejstarší polskou duchovní píseň Bogurodica a ještě v 16. století Mikolaj Rejs Naglovic vydatně těží z bohaté české literatury husitské a bratrské. Jaké byly polsko-české literární vztahy v dávných dobách? Hovoří Michal Téra z katedry literární kultury a slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
České prostředí bylo proto polské nesmírně inspirativní a velmi dlouho, týká se to především 14. a 15. století, ale v některých typech i starších období to polské prostředí z toho českého velmi čerpalo. Takže to spíš bylo tak, že polské prostředí se vyznalo v české literatuře, v české literární tvorbě, ale české prostředí tu polskou příliš nesledovalo, hledalo si své inspiraci někde jinde. Nicméně byly ohlasy spíše obecné na tu tvorbu. Víme, myslím, že to píše třeba Jan Blahoslav, myslím, že to je v jeho gramatice, kdy zmiňuje, že ho velmi překvapuje polské prostředí, ve kterém se z ničeho nic objevila velmi mohutná vlna literární tvorby. Takže české prostředí zaznamenalo to, že vlastně to 16. století, a není to pouze Kochanovský, je to řada i dalších autorů, že došlo k jistému literárnímu boomu. Asi to bylo velmi překvapivé a velmi zajímavé, že z ničeho nic se rodí v tom polském prostředí, které bylo literárně, ne že by nebylo aktivní, ale nebylo tak aktivní jako to české, například ve 14. 15. století, tak náhle se tam objevuje tvorba, která jakoby z ničeho nic se objevuje a je na vysoké úrovni. Lze předpokládat, že autoři některých významných vojtěžských legend, které se v podstatě vztahovaly k tomu polskému prostředí, neboť Vojtěch byl pohřben původně ve Hnězdně, tak byli lidé právě z toho Vojtěchova okruhu, to znamená lidé, kteří pocházeli z Čech. Tenhle ten vliv především v raném středověku v tom církevním prostředí si české prostředí udržovalo nadále a inspirace, které můžeme vidět v polské literatuře, především potom v té polskojazyčné tvorbě, tak můžeme vysledovat především během 14. a 15. století, kdy se objevuje několik děl, které mají evidentně inspiraci v tom českém prostředí. Jedná se především o pozdně středověká díla Rozhovory se smrtí, Milostné písně, Polemiky. Máme tam dochován i zpěv o Wyklefovi, který je evidentně inspirován českým prostředím, ačkoliv husitství v polském prostředí nerozenovalo příliš silně, pouze v okruhu intelektuálů, protože problémy, které řešili husiti v českém prostředí, byly úplně jiné, než které byly v polském, protože tam církev neměla zdaleka tak silné postavení nikdy, jako v tom českém. A týká se to tedy především duchovních skladeb. Také máme doloženo působení českých mistrů na polském dvoře, působení českých kazatelů, to znamená i polská pozdní homiletika, byla nepochybně ovlivněna velmi českým prostředím, které především na přelomu 14. a 15. století bylo velmi intelektuálně činné. A nepochybně tam byl i vliv ten, že až do roku 1400 nefungovala v Polsku univerzita, takže velká část polských intelektuálů získávala vzdělání v Praze a tím vlastně si přinášela i motivy, i témata. Je to velmi silně vidět na textech polských, protože ty jsou nasyceny bohemizmy. A těch bohemismů je v polské rané literatuře velmi, velmi mnoho. To znamená, když si Čech dnes čte text polský, nějaké třeba milostné písně ze 14. a 15. století, tak mu rozumí víc, než mu rozumí současný Polák. protože těch českých výrazů je tam skutečně velmi mnoho a ty se dnes vlastně v současné polštině nepoužívají, zatímco v češtině zůstaly. Takže ten vliv je patrný i na jazyku, dokonce existují i slovníky bohemismu v polské literární tvorbě. A čeština jako kulturní jazyk, kterým se i komunikovalo, si udržovala svoje postavení v Polsku až právě do 16. století. Ještě Lukáš Gurnický ve svém spisu Polský dvořan píše o tom, že čeština byla jeden z kulturních jazyků, který vzdělaný Polák byl schopen používat.
Jakkoliv bylo jméno básníka Jana Kochanovského i v českých zemích známé, Jiří Kristýnek ve své studii dokládá, že jeho vliv se v české literatuře nijak pronikavě neprojevil, neboť tehdejší česká tvorba nemá skutečně velkého básníka, který by podněty tohoto autora dokázal zpracovat a přetavit. Ohlas našla Kochanovského poezie jen u Jana Amose Komenského, který četl jeho dílo při svém pobytu v Lešně. Jeden z jeho hymnů přebásnil a vydal ho bez uvedení autora pod názvem O dobrodiních božích v bratrském kancionálu. Michal Téra odpovídá na otázku, zda existují další doklady o překladech z polštiny do češtiny.
Tam se jedná spíš o parafráze. Většinou se vzalo nějaké téma a to se převedlo jaksi do toho polského prostředí. To se týká například právě konce 14. začátku 15. století, kdy bylo velmi oblíbené téma smrti, rozhovoru se smrtí, soudu duše, sporu duše s tělem a tak dále. Je to třeba text rozhovor mistra Polikarpa se smrtí. Předpokládáme, že se do Polska dostali z českého prostředí. Nemuseli být ani originální, protože i do českého prostředí se dostávali ze západního kulturního okruhu, ale ten text potom, jak prošel tou českou redakcí, tak se dostával do Polska a evidentně to pracovala s tou českou redakcí. Takže úplně přesné překlady nejspíš existují nějaké třeba kázání, ale šlo většinou o parafráze, ovšem velmi blízké parafráze. A tady ještě možná potřeba říct jednu věc, která je také velmi zajímavá a důležitá, je totiž to, že tyhle ty parafráze a nově pojatá témata nerezonovala jenom v polském prostředí, ale polské prostředí je potom prostředkovalo ještě dále na východ, do běloruského, do ukrajinského prostředí, kde byly tyhle ty texty překládány nebo opět parafrázovány do toho slovanského literárního jazyka. Takže tímhle tím způsobem okruh vliv témat se nesmírně rozšiřoval a dostával se poměrně daleko na východ i do prostředí, které již bylo konfesně odlišné. A je zajímavé, a v tom určitě polské prostředí také sehrálo svoji roli, pokud si čteme například staré městské pověsti z Prahy a ze Lvova, tak tam nacházíme téměř identické příběhy. To znamená, že tady existoval i jakýsi přenos, co se týče kultury, kterou nejsme schopni zachytit v té době přímo jaksi zapsanou, ale existoval tady velmi silný kulturní přenos i v tom městském prostředí. Je to jednoduše dáno, že to slovanské prostředí, jak je jazykově prostupné, tak pochopitelně v něm se nejrůznější témata mohla přenášet, mohla se opakovat a mohla se dostávat poměrně daleko tam, kam bychom ani neřekli, že kulturní vliv například český mohl vůbec sahat. Máme i doloženy, to je další důležitá věc, činnost českých misionářů, protože v roce 1386 došlo ke spojení Litvy a Polského království. Litva do té doby byla oficiálně pohanská a v roce 1386 tedy oficiálně přijímá křest a čeští misionáři působili i na Litvě v té době. Takže i tímto směrem mohly přicházet nejrůznější vlivy nejenom do polského, ale právě i do toho východoevropského prostředí.